VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, apa kabar? VOA Weekend kembali menemani akhir pekan Anda dalam edisi Minggu 14 Juli 2024 bersama saya, Bani Rahayu.
Dan saya Nur Hadi Sucahyo dari Washington DC, Amerika Serikat. Gimana akhir pekan Anda kali ini? Semoga cukup istirahat, cukup rileks. Yang jelas, VOA Weekend sudah siap dengan berbagai cerita ringan tapi berisi untuk menemani sisa weekend Anda.
Semoga sisa weekend Anda nggak kepanasan ya pendengar. Karena sekarang di area Washington DC ini cuacanya lagi panas-panasnya. Itu bisa sampai 37 derajat Celcius.
Betul-betul, Ban. Dan memang bulan Juli tahun ini adalah bulan Juli terpanas yang pernah tercatat sejauh ini. Jadi nggak heran kalau belakangan ini banyak pemerintah lokal di Amerika menyarankan warganya buat beraktivitas di dalam ruangan saja.
Betul, dan ngomongin soal kegiatan di dalam rumah, kamu hobinya apa nih Nur?
Ngomongin hobi, kalau di rumah senang masak, nonton film, apalagi sih?
Gogoleran tuh ya, rebahan di rumah, enggak?
Ya, dimulai dari masak dulu, kita bikin apa, makanan kecil, terus gogoleran itu tadi, sambil nonton film, kita menikmati apa yang tadi kita masak.
Wah, seru banget.
Tapi kalau kamu ngapain, Ban?
Kalau aku ini belum jadi hobi sih, tapi ada satu hal yang pengen banget aku cobain, yaitu ngejahit. Karena agak susah ya nyari tukang jahit di sini. Kamu sendiri bisa ngejahit nggak nih Nur?
Aku kalau ngejahit masa depan kayaknya bisa, tapi kalau ngejahit kain kayaknya nggak bisa nih Ban.
Nah tapi di Instagram itu ada influencer cowok nih yang hobi banget dan sekaligus kerjaannya mendesain dan juga menjahit.
Cowok nih ya?
Iya cowok. Aduh. Awalnya dia suka jahit baju, celana, jaket, gaun gitulah buat pacarnya. Dan singkat cerita mereka sekarang udah putus. Tapi influencer ini malah makin sukses. Dan sekarang suka diminta ngedesain terus ngejahit baju juga buat artis-artis di Hollywood.
Itu artinya Ban, tidak setiap putus itu dampaknya buruk.
Ada hikmahnya juga
ada
ya sebenarnya.
Ada hikmahnya juga. Dan ini keren, hobi yang ujung-ujungnya jadi cuan. Betul. Tapi kalau ngomongin soal jahit-menjahit, kali ini kita juga punya kisah inspiratif tentang seorang anak kecil penderita kanker yang menginspirasi para sepupu perempuannya untuk menjahit gaun rumah sakit berwarna-warni untuk pasien anak-anak. Nah, mau tahu kan selengkapnya? Kita simak laporan berikut ini.
Waktu kecil, Giada Dema, yang berusia 1 tahun, terbaring di rumah sakit khusus anak-anak, berjuang melawan kanker otak. Tubuhnya yang mungil tenggelam dalam balutan gaun rumah sakit berwarna hijau yang terlihat tidak menarik. Sepupunya, Juliana Dema, ingat saat melihat Giada yang pada waktu itu berusia 1 tahun, dan berpikir betapa menyedihkannya pemandangan itu.
So it got started because my cousin was in the hospital and she had cancer and I noticed that the hospital gown she receives were boring dull colors.
Terinspirasi dari momen tersebut, Juliana Dema yang berusia 13 tahun dan Audrina, adiknya yang berusia 11 tahun, lalu menjahit dan menyumbangkan lebih dari 1.800 gaun berwarna cerah dan bermotif ceria kepada anak-anak yang dirawat di rumah sakit di 36 negara bagian dan Uganda, serta 3 negara Afrika lainnya yang akan menerima gaun-gaun tersebut pada musim gugur. Keluarga mereka menyewa seorang penjahit untuk membuatkan gaun putri Disney khusus untuk Giada kecil yang dirawat di rumah sakit pada tahun 2017. Namun seiring pertumbuhan Juliana dalam 4 atau 5 tahun setelahnya, ia mulai tertarik untuk menjahit sendiri gaun-gaun yang akan disumbangkannya. Setelah Juliana belajar menjahit, sepupunya tidak lagi dirawat di rumah sakit. Namun ia berkata kepada ibunya bahwa ia ingin membuat gaun yang ceria untuk anak-anak lain yang menderita kanker atau penyakit lain yang mengancam jiwa. Kreasi pertamanya adalah gaun dengan motif flamingo dan bertema kota Paris, untuk seorang anak penderita kanker yang dikenal oleh bibinya. Tidak ada anak yang pernah dikenakan biaya untuk gaun karyanya. Juliana mendapatkan sumbangan berupa uang dan bahan untuk gaun-gaun tersebut. Tahun ini, sebuah gerai kopi lokal memberikan hibah sebesar $3.000 atau setara dengan 49 juta rupiah untuk proyek ini. Sebuah perusahaan linen yang mengirimkan spray juga seragam untuk rumah sakit, yaitu Image First di Clifton, New Jersey, membersihkan semua pakaian secara gratis sebelum dikirim ke rumah sakit. Juliana mendapat bantuan dari saudara perempuannya yang juga suka menjahit. Audrina akan membantu ketika Juliana harus mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Semua ini dilakukan di ruang bawah tanah rumah mereka di Freehold, New Jersey, tak jauh dari Jersey Shore yang kini menjadi tempat menjahit. Spesialisasi Audrina adalah menjahit bantal-bantal kecil untuk pasien-pasien muda. Bantal-bantal tersebut dikirim dengan sekotak spidol sehingga para penerima dapat mewarnainya sesuka hati saat mereka berada di rumah sakit. Beberapa penerima membalas surat kepada Audrina dan Juliana untuk mengucapkan terima kasih atas gaun dan bantal tersebut. Kepada Associated Press, Audrina yang bercita-cita menjadi dokter hewan mengatakan,
"I like seeing the smile on the kids' faces even though they're going through such a hard time."
Katanya, ia senang melihat senyum di wajah anak-anak meskipun mereka sedang mengalami masa-masa sulit. Putra Samantha DeSimone yang bernama Vito dirawat di rumah sakit pada bulan Januari di New York karena penyakit katup jantung saat ia berusia 9 bulan. Staf rumah sakit membawa sebuah paket tersegel berisi gaun yang dibuat oleh Juliana dari bahan dengan pola dari film animasi Cars. Vito pun tersenyum lebar ketika mereka membentangkan gaun itu untuknya. Di dalam paket tersebut terdapat sebuah kartu dari Juliana yang menjelaskan bagaimana dia membuat gaun tersebut. Samantha DeSimone mengatakan, ia merasa sangat emosional. Ia menambahkan, ketika Anda berada di rumah sakit sambil berdoa agar anak Anda berhasil melewati operasi, dan melihatnya mengenakan gaun itu dengan senyum lebar di wajahnya adalah hal yang luar biasa. Dengan suara lembut dan tenang saat menceritakan upayanya, Juliana terlihat dewasa, seperti orang yang usianya 3 kali lebih tua darinya. Ia ingin menjadi ahli bedah kanker suatu hari nanti dan mengatakan bahwa ia senang mendengar komentar dari para penerima gaun tersebut. Melissa Dema, ibu Jiada, mengatakan bahwa kini putrinya baik-baik saja. Dorongan dari sepupu-sepupu anaknya yang masih kecil untuk membuat dan memberikan gaun membuatnya terpesona dan tersentuh setiap harinya. Dari Washington DC, VOA.
Masih di VOA Weekend bersama Nur Hadi dan Bani di tengah musim panas yang panasnya pol di Amerika.
Aku juga jadi inget nih, ada teman kita sendiri yang kalau ke kantor tuh sekalinya datang langsung kipas-kipas ya, dia gak tahan panas.
Gitu ya, temen apa temen nih?
Sepanjang summer pokoknya dia akan nyalain kipas mininya. Saking kepanasan dan keringetannya.
Betul. Dan musim panas ini banyak orang, kalau aturannya tidak terlalu ketat di kantor, orang ngantor pakai kaos dan celana pendek. Tapi toleransi panas orang memang beda-beda ya, Ban.
Betul.
Di sini, di tengah siang bolong dengan suhu yang menggelegak, tetap ada aja orang yang olahraga di luar ruangan, terutama jogging.
Nah, itu emang jadi salah satu keunikan warga Amerika ya. Karena mereka nggak kenal musim tuh. Misalnya, kalau mau jogging, entah mau summer atau winter, pokoknya joss.
Bener-bener. Bedanya dengan atlet tapi ya, kalau mereka kan emang kerjaannya. Apalagi yang lagi pada siap-siap ke Paris buat ikut Olimpiade akhir bulan ini. Walaupun pasti kondisi latihannya disesuaikan juga ya. Nah, di Prancis sendiri, sebagai tuan rumah, ada satu atlet yang digadang-gadang bakal jadi peraih medali emas, khususnya di cabang olahraga gulat.
Ya, dan namanya Kumba Larouk. Dia disebut-sebut sebagai atlet gulat perempuan yang paling berpeluang meraih emas bagi Prancis di Olimpiade nanti. Nah, Kumba ini sampai mengikuti latihan khusus di Amerika karena dia tahu persis pegulat-pegulat Amerika itu adalah yang terbaik di ajang internasional katanya.
Oh, gitu ya?
Katanya.
Oke. Biar tahu, kita simak laporan berikut ini.
Ternyata Prancis tidak dikenal sebagai negara yang kuat dalam olahraga gulat. Namun Kumba Larouk, atlet perempuan berusia 25 tahun, merupakan salah seorang peserta yang paling awal mengikuti kualifikasi untuk Olimpiade di Paris. Ia disebut-sebut sebagai yang paling berpeluang meraih emas. Namun hal itu juga memberinya sedikit tekanan dibanding teman-teman senegaranya yang baru masuk babak kualifikasi bulan ini.
Saya sulit mengatur persiapan menjelang Olimpiade karena ada begitu banyak latihan berbeda. Ada latihan terpisah dengan pelatih saya di luar latihan yang diisyaratkan oleh National Institute of Sport, Expertise and Performance, INSEP Prancis. Ada juga latihan di negara-negara lain bersamaan dengan atlet lain di tim nasional Prancis. Ini semua karena saya sudah masuk kualifikasi jauh sebelum teman-teman saya, jadi jadwal latihan saya juga berbeda.
Lahir di Arpajon di selatan ibu kota Prancis, Komba mulai ikut gulat pada usia 9 tahun, mengikuti jejak saudara-saudaranya yang berlatih olahraga ini di tingkat lokal.
Iya, saya ingat ketika saya berusia 10-11 tahun dan mengikuti pertandingan pertama, saya sangat ingin maju ke ajang internasional. Itu sekitar 15 tahun lalu. Olimpiade Rio tahun 2016 saja belum dimulai ketika itu. Tapi saya sudah berniat ikut di Olimpiade Paris tahun 2024. Kini setelah melihat desa Olimpiade, melihat medali yang diperebutkan dan latihan keras yang saya lakukan, saya merasa saatnya telah tiba.
Komba sempat ikut serta dalam Olimpiade Tokyo tahun 2020. Meskipun tidak memenangkan medali Olimpiade, ia tetap memiliki catatan yang produktif di kejuaraan dunia itu karena memenangkan 3 medali perunggu. Sejak dinyatakan lolos kualifikasi Olimpiade, Komba mengintensifkan latihannya, termasuk dengan terbang ke Amerika.
Ini tidak wajib, tetapi saya pergi berlatih di Amerika karena tim pegulat perempuan Amerika adalah salah satu yang terkuat di dunia. Gulat Asia sangat berbeda dan memang benar bahwa kami di Eropa cenderung berlatih bersama, sehingga kami semua mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Sejujurnya saya mengalami sedikit kesulitan dengan pegulat Asia. Saya sering kalah dari pegulat Mongolia. Latihan di Amerika ini tidak wajib, tetapi penting dalam persiapan saya, dan saya tahu bahwa saya akan mendapatkan poin dengan melakukan ini. Itulah mengapa saya benar-benar ingin melakukannya.
Lawan terberatnya dalam kategori 68 kg adalah 2 atlet teratas saat ini, Ensak Hani Delgerma dari Kyrgyzstan dan Huse Tosun dari Turki. Kombalarak yang kini merupakan atlet gulat perempuan peringkat ketiga dunia dalam divisinya, telah berjuang keras di masa lalu saat menghadapi lawan-lawan dari Asia Tengah yang memang memiliki gaya bertarung yang fokus pada kekuatan tubuh bagian atas. Namun Larak mengatakan dia tidak sabar untuk bergulat di depan para pendukung tuan rumah dan yakin bahwa dengan keunggulan yang dimilikinya, ia akan melangkah lebih jauh dari sebelumnya dan meraih medali emas untuk Prancis. Demikian laporan tim VOA.
Pengen bikin nangis ya, itu mahal banget.
Bener. Aku juga lihat salah satu tontonan yang sering aku lihat itu adalah, kalau ini kaitannya dengan New York, ada satu dokumenter ringan produksi Dirt tentang bagaimana seseorang itu menikmati kota New York. Jadi dia menunjukkan pada kita ada madu produksi di suburb atau di bagian kota tertentu, kemudian ada resto tertentu, kemudian ada tempat pembuatan minuman di satu outlet tertentu. Jadi itu asik sekali.
Dengar-dengar ada juga yang mau ke New York ya?
Wajib kayaknya.
Wah, ini apalagi summer-summer siap-siap untuk mengarungi jalanan New York dengan panas yang sangat menggelegak.
Betul, pilihan yang sangat cocok.
Semangat, tetap semangat. Yang penting jalan-jalan.
Benar-benar.
Ngomongin soal tontonan, masih ingat gak nih pendengar soal Kevin Costner, aktor The Bodyguard yang main bareng mendiang Whitney Houston?
Pasti inget lah.
Iya, dulu kan sempat populer ya di tahun 90-an.
Apalagi lagunya.
Iya, yang mana sih?
I Will Always Love You.
Oh, Panda.
Yang sering bikin kaget orang.
Tiba-tiba naik. Nah, belum lama ini film yang dia sutradarai baru aja dirilis di bioskop-bioskop Amerika. Perolehan di box office-nya tuh emang enggak terlalu menggembirakan sih.
Tapi menariknya Kevin Costner ini memang enggak terlalu peduli soal ulasan atau perolehan box office saat merencanakan bagian terakhir dari film serinya yang menyoroti masa perang saudara di Amerika ini. Judul filmnya Horizon, an American Saga. Kisah ini akan terbagi dalam 4 seri dan menggambarkan bagaimana suku asli Indian di Amerika terusik oleh pemukim barat. Sutradara pemenang Academy Award ini mengatakan penjualan tiket dan komentar tidak akan memengaruhi cerita lanjutan Horizon, an American Saga Chapter 1.
No, I just will tell the story. I believe that these will work as a whole.
Kevin Costner mengatakan, saya hanya akan menceritakan kisahnya. Saya yakin film ini akan berperan secara keseluruhan dan akan berperan dalam jangka waktu yang lama, bukan hanya pada akhir pekan pembukaan Anda. Serial film dalam 4 bab karya Costner ini tayang perdana akhir pekan lalu di bioskop Amerika Serikat. Bab pertama adalah pengantar berdurasi 3 jam, diikuti bab kedua yang akan diluncurkan pada 16 Agustus. Chapter 3 saat ini sedang syuting dan masih belum ada konfirmasi mengenai status chapter 4. Bagian pertama ini mengikuti perjalanan beberapa kelompok petualang yang berbeda saat mereka melakukan perjalanan ke barat untuk menetap dan membangun kota Amerika yang mereka inginkan. Kelompok-kelompok ini sepenuhnya mengabaikan suku Apache yang telah tinggal di tanah itu selama beberapa generasi. Situasi ini menciptakan ketegangan antara kelompok pribumi Amerika dan pemukim barat yang seringkali mengakibatkan tindakan kekerasan dari masing-masing pihak. Costner mengatakan ketika menggambarkan komunitas pribumi, dia ingin menunjukkan dampak ekspansi barat terhadap mereka yang telah mendiami tanah tersebut selama ribuan tahun. Horizon menampilkan pemeran dari nama-nama terkenal seperti Sienna Miller, Sam Worthington, Jenna Mellon, dan Luke Wilson. Sienna Miller mengatakan bahwa sebagai sutradara, Costner sadar akan setiap elemen yang dibutuhkan aktor.
I can get lost in the emotion of a scene and make really ugly faces, like I'm a pretty ugly crier.
Dia mengatakan, saya bisa tenggelam dalam emosi adegan itu. Saya ingat dia berkata kepada saya, lakukan adegan ini, tapi jangan terlalu cemberut seperti itu. Kamu akan membencinya melihat adegan itu di layar selebar 12 meter. Bagi Worthington yang terkenal karena penampilannya dalam Avatar karya James Cameron, bekerja dengan sutradara pemenang penghargaan seperti Cameron dan Costner adalah hal yang mudah.
I like working with directors that take risks.
Worthington mengatakan, saya suka bekerja dengan sutradara yang berani mengambil resiko dan mengambil kesempatan untuk menceritakan sebuah cerita dengan cara yang unik. Tim VOA melaporkan.
All this will be there someday.
Pendengar, demikian VOA Weekend edisi Minggu 14 Juli 2024. Pekan depan, VOA akan kembali lagi dengan beragam laporan ringan, tapi tetap berisi, spesial untuk Anda.
Anda juga bisa menyimak berbagai program radio VOA lainnya, dan juga berbagai podcast, mulai dari Kudos, BTS, Gedung Putih, hingga In Case You Miss It.
Nah, jangan lupa juga untuk cek berita terkini dari VOA Indonesia. Salah satunya yang paling hangat adalah konvensi Partai Republik nih minggu depan, di mana para delegasinya akan menentukan siapa capres resmi Amerika dari Partai Republik. Dan sejauh ini yang terkuat Donald Trump ya.
Betul, betul. Dan ada jurnalis VOA Indonesia yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Selain laporan radio dan TV, pendengar bisa simak update-nya di situs voaindonesia.com dan media sosial kami di Facebook, X, dan Instagram. Kalau begitu, saya Nur Hadi Sucahyo.
Dan saya Bani Rahayu pamit.
Sampai jumpa. Bye.